at vi i trosbekendelsen der møder en bekendelse til Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. De tre trosartikler. Når vi taler om, at vi tror og bekender troen på den treenige Gud, så bekender vi os til en Gud, som er én Gud, men som alligevel har åbenbart sig for os i og som tre personer. Og den her Guds treenighed, det er en lære, som er åbenbart, klart og tydeligt, både i det gamle testamente og i det nye testamente. Skriften taler tydeligt om den sag. Og jeg tror, det er vigtigt også at sige, at Bibelen, den giver aldrig noget forsøg på at forklare det, vi her står overfor. Det er et mysterium. Det er et mysterium, men et troens mysterium. Gud kan vi ikke gribe, vi kan ikke begribe ham i hans treenighed. Og vi må heller aldrig tro, at bekendelserne, eller læren, eller teologien, er forsøg på at forklare nej. Hvad er det så? Det er et udtryk for et forsøg på, eller søge klarest muligt, at sige det samme, som Guds ord gør om den her sag. Sige klart, hvad det er, Guds ord det lærer om Gud, som han er. Et af de steder, hvor treenigheden er omtalt enkelt og kortfattet, og som jeg tror, vi ofte går til, når vi skal tale om treenigheden, det er i slutningen af Matteus evangeliet i missionsbefalingen eller dåbsbefalingen, hvor Jesus han siger, Matteus 28, 18 og 19, især 19 her, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn. Matteus 28, 19. I det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn. Vi døbes i den treenige Guds navn. Og når vi så har den apostolske trosbekendelse, så kan vi sige, at den er et svar på spørgsmålet, hvem er faderen, du døbes til? Hvem er sønnen, du døbes til? Og hvem er Helligånden, som du døbes til? Og det er så forklaret helt kortfattet i trosbekendelsen. Men den her lærer, det er også en, som findes i hele det nye testamentets budskab. Og jeg tror, at noget af det, som nogle gange kan være vores problem, når det gælder læren om treenigheden, det er, at den her lærer, den godt kan gå hen og blive sådan en lidt teoretisk sandhed for os, som vi ligesom har lært på et tidspunkt fra vores forældre, da vi gik til konfirmationsforberedelse til børneklub eller juniorklub, eller hvor vi nu har lært det, og som vi hører om indimellem, men som ellers ikke har nogen videre betydning for os som kristne. Men ser vi i det nye testamente, så ser vi netop, at sandheden om, at Gud han er en treenig Gud, at han er én Gud, han er tre personer, at det også har stor praktisk betydning for de kristne, for deres trosliv. Og vi skal prøve at se på et par sider af det. Det allermest grundlæggende, vi kan sige om det, det er, at hvis ikke Gud han var en treenig Gud, så kunne intet menneske blive frelst. Sandheden om, at Gud han er tre personer i én guddom, det er betingelsen for hele frelsen. Og det ser vi af flere træk af det, som Nye Testamentet har at sige om frelsen. Vi vil lige prøve at kigge i 1. Johannes brev og læse et enkelt vers der. 1. Johannes brev, kapitel 2. 1. Johannes brev, kapitel 2, hvor der står i vers 1 her. Nej, vers 1. Mine børn, det der skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus. Her hører vi, at Jesus han bliver kaldt en talsmand. Og det her ord, talsmand, er et rigtig vigtigt ord. Hvis nu vi skulle lave sådan en lidt forklarende omskrivning af, hvad der ligger i det, så betyder det en, som er tilkaldt for at komme en anden til hjælp. Nogen har også oversat det med advokat, og vi kender, hvad en advokats opgave er. Hvis der er en, der er anklaget i retten, så har han brug for en advokat for at tale sin sag. Men det er en, der er tilkaldt for at komme en anden til hjælp. Og Jesus, han er blevet tilkaldt for at være vores frelser. Og så kunne vi spørge eller stille spørgsmålet. Hvem er det, der har tilkaldt Jesus? For at han skulle komme os til hjælp og blive vores frelser. Er det også mennesker, som har bedt ham om at komme for at frelse os? Nej, det er det. Når Jesus han er tilkaldt, så er han tilkaldt af faderen. Når frelsesværket det skulle fuldføres, så er det faderen, som tilkalder sin søn, og så siger han, nu skal du, min søn, stige ned i dybet. Gå ind i mørket. Tag menneskehedens synd og skyld på dig. Og så tag straffen for det. Og på den måde skal du gøre det, som intet menneske er i stand til. Du skal blive frelser. Når Jesus han tilkaldes, så tilkaldes han af faderen. Faderen tilkalder sønnen, for at sønnen kan blive frelser. Og dernæst, når frelsesværket det så er fuldført og gjort færdigt, hvad gør faderen så? Jo, der tilkalder faderen den tredje person i guddommen, nemlig ånden. Jesus han siger selv om Johannes 14 i vers 16 og 17, om sig selv, at når han er ophøjet og går til faderen, hvad vil han da gøre? Jo, der vil han sende en anden talsmand. En talsmand nummer to, kunne vi sige. En, som altså også er tilkaldt af faderen, for at han skal gøre noget. For at han skal hjælpe nogen. Den første talsmand, Jesus, er tilkaldt for, at han skal tilvejebringe frelsen. Og det, den anden talsmand så gør, det er, at han åbenbarer, at han herliggør, at han baner vej for den første talsmand og hans frelsesgerning. Sådan at Jesus han kan blive troet. Sådan at han kan blive modtaget. Sådan at han kan blive stor for mennesker. Og mennesker kan blive født på ny. Blive retfærdiggjort. Blive helliggjort. For alt det er Helligåndens gerning. Og det er det, som faderen tilkalder ånden for at gøre. Og igen er det ikke noget mennesker. Vi mennesker er i stand til at gøre selv. Nej. Det er noget, Gud må gribe ind og gøre. Det er noget, Gud må gribe ind og gøre. Og på den måde, så ser vi også, at faderen og sønnen og Helligånden virker sammen for at frelse os faldende syndere. Den treenige Gud, han frelser mennesker i en gerning, han gør sammen. Men der er én Gud. Ikke tre guder. Der er én Gud. Og når vi alligevel siger, at denne ene Gud, han åbenbarer sig i tre personer, hvad mener vi så med det? Jo, der ligger noget af det samme i det, som vi også mødte lidt før kaffen. At når vi taler om et andet menneske, så taler vi om det som en person. Et andet menneske kan nemlig sige jeg om sig selv, og taler han til mig, så kan han sige du. Og når det her jeg og det her du står over for hinanden, så kan vi have fællesskab med hinanden. Og sådan et fællesskab, det kan kun findes mellem personer. Jeg kan ikke have fællesskab med en ting. Jeg kan ikke have fællesskab med et glas, eller en sten, eller et træ, eller en pind. Nej, du kan kun have fællesskab med personer. Så mennesket er, fordi det er skabt i Guds billede. Og i Gud er der tre personer, som alle sammen kommer til mig og siger, jeg. Og så kan jeg få lov at træde frem for faderen og have et personligt fællesskab med ham. Kald ham far, kald ham Abba. Du er min Gud og min far. Så kan jeg få lov at træde frem for Guds søn og tiltale ham som min frelser, som min herre, som min redningsmand. Og have et personligt fællesskab med ham. Og så kan jeg få lov at træde frem for Helligånden og tiltale ham som min hjælper, som min trøster, som min helliggør og have et personligt fællesskab med ham. Men de her tre er én Gud. Ikke tre Gud. Og vi skal ikke prøve hverken at forstå det eller forklare det. Men den her ene Gud, og foran den her ene Gud, som har åbenbart sig som én Gud i tre personer, der er der én ting, der sømmer sig. Og det er at bøje sig for ham. I tilbedelse, i undren og i tak for den gerning, han har gjort for os. Som den treenige Gud. Og den her betydning, som det har, at Gud han er en treenig Gud, den har vi set lidt på her, at den er helt grundlæggende i forhold til frelsen. Den er helt grundlæggende i forhold til frelsen. Et andet sted, hvor det også kommer til udtryk i vores gudsforhold, det er måden, vi beder på. Måden, vi beder på. Og her tror jeg, at kirkens bønner, som vi finder det, for eksempel i salmenbogen, om bag salmenbogen er alle tekstrækkerne, og der er en bøn til hver søndag, som i sådan en klassisk gudstjeneste bliver bedt før tekstlæsningerne. Og jeg tror, at de her bønner, som er skrevet på reformationstiden, og nogen også helt tilbage fra oldkirkens tid, kan være en lærebog for os, også ud i det at bede. For hvad er det, vi ser her? Jo, der ser vi, at de her bønner, de har et bestemt mønster. Det er ikke bare tilfældigt, hvordan de er skrevet, og hvordan de er bygget op. De har det med sig, at bønnerne bedes til faderen. Til faderen. Vi beder til faderen. For eksempel, Herre vor Gud, himmelske far. Formulering, der ofte går igen. Og derefter så takker vi faderen for det, han har gjort. For eksempel takker vi dig, fordi du i din søn har givet os det, eller gjort det for os. Og så beder vi, og så kommer bønnen så, at du ved din hellige ånd også må gøre det virkeligt for os. Det, som vi har takket for, at han har gjort for os. For os, som er sammen der. Sådan er der et mønster i de her bønner. Vi beder til faderen, takker ham for, hvad han har gjort i sønnen, og så beder vi om, at han må sende ånden, som kan virkelig gøre det for os. Og så slutter de her bønner altid med, at vi beder ved Jesus Kristus. Vi beder ved Jesus. Det er ham, som er formidleren. Det er ham, vi kommer til Gud igennem. Det er ham og hans navn, vi kommer i. Vi beder i Jesu navn. Og så slutter de med en lovprisning, som med dig lever og regerer. En sand Gud fra evighed og til evighed. Så vi ser de her tre personer i bønnen, og vi ser, at vi tilbeder den ene sande Gud, som er fra evighed og til evighed. Og på den her måde, så er guddommens tre personer med i menighedens bønsliv. Og det giver også udtryk for det her grundlæggende med, at det at være kristen, det at være kristen, det er at have fællesskab med faderen, med sønnen og med helligånden. Og det svarer til Jesu ord om i Johannes evangelie kapitel 14. Skal vi lige omkring. Johannes evangelie kapitel 14, hvor Jesus siger her i vers 23, efter at han har undervist disciplene om, at han vil sende ånden til dem, så lyder det her i vers 23. Jesus svarede ham, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Her taler Jesus selv om, at den treenige Gud kommer og tager bolig hos den enkelte troende. Faderen, sønnen og helligånden, som han vil sende. Han siger ikke, at jeg vil komme og tage bolig hos ham. Nej. Jesus siger vi. Jesus siger vi, og det skal vi lægge mærke til. For det kristne liv, det består i at have fællesskab med den treenige Gud. Med faderen, med sønnen og med helligånden. Denne Gud tror vi på. Den Gud bekender vi. Og den Gud beder vi til. og tilbeder. Og den Gud lever vi i fællesskab med. Vi skal komme til ham, siger Jesus, og tage bolig hos ham. Ja. Og så vil vi prøve at gå videre med den første trosartikel her, hvor vi bekender, at vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Når vi bekender troen på Gud Fader, så er det, at Gud Fader står som skaber, meget centralt, meget grundlæggende her. Og når vi skal tale om skabelsen, jamen så er det helt grundlæggende med de to første kapitler i vores Bibel. Og dem har Mads gennemgået grundigt for os for nylig, så derfor tænker jeg ikke lige, at vi har brug for at gennemgå det vers for vers. Gå ind i en detaljeret gennemgang af de første to kapitler. Men jeg vil lige pege på nogle træk ved skabelsen ud fra de første kapitler her. I det allerførste vers i vores Bibel, der lyder det: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og når det udtryk bruges, at Gud skabte himlen og jorden, så er det en sammenfatning for universet, for det hele, der menes, at Gud han er alle tings skaber. I begyndelsen skabte han himlen og jorden, det vil sige alle ting. Og dermed så lærer skabelsesberetningen os noget grundlæggende om skaberværket. Men først og fremmest så lærer den os noget afgørende om, hvem Gud er. Hvem Gud er. Og derefter, hvad det skabte er i forhold til ham. At der er et helt grundlæggende skel mellem Gud, som er himlen og jorden skaber, og så al skabning, alt som er skabt, og som dermed er underlagt ham. Gud han skaber i begyndelsen. Gud han skaber i begyndelsen. Han er den, som har sat alt i gang. Det skabte er blevet til. Hvorfor? Fordi Gud ville det. Og det betyder også, at alt det skabte, det har en begyndelse. Der har været en tid, hvor det ikke var. Men skaberen selv, han har ingen begyndelse. Han er fra evighed og til evighed. Og dermed ser vi også, at skaberen og skabningen er væsentligt forskellige. For det andet, så er der et omkvæd, som går igen, når vi læser ned igennem skabelsesberetningen her i kapitel 1 i 1. Mosebog. Og det er, at Gud han så, at det var godt. Gud så, at det var godt. Og det slutter i vers 31, hvor Gud han ser alt, hvad han har skabt. Og så står der i den nuværende oversættelse, han så, hvor godt det var. I den gamle oversættelse stod der, at og se, det var så godt. Og den detalje har vi mistet i den her oversættelse. Der står, at det var virkelig godt. Det var mega godt. Det var rigtig, rigtig godt. Hvis vi skal oversætte det, som det står der. Det er lidt for lidt bare at sige det, for det står forskelligt til sidst fra de andre gange. Det var mere end bare godt. Det var perfekt. Det var, som det skulle være. Og sådan var det, da Gud han havde skabt. Det var godt. Og det er det, fordi skaberen selv er Gud. Skaberen er Gud, og derfor afspejler hans skaberværk ham selv. Så kommer der et syndefald, når vi læser videre i vers 3, eller kapitel 3, som bragte synden, og dermed også alle syndens konsekvenser, ind over os mennesker, ind over skaberværket. Men, og det tror jeg er vigtigt også at huske på, det betyder ikke, at skaberværket som sådan er blevet ondt. Det betyder, at der er kommet en magt ind i menneskers liv, ind i skaberværket, som skader, som gør ondt, som skiller mennesket fra sin skaber, som synden gør, og skiller os mennesker fra hinanden. Men i sig selv er skaberværket godt. Jeg vil gerne lige kunne læse et enkelt vers fra 1. Timotheus brev, hvor Paulus også siger det i klartekst. 1. Timotheus brev, kapitel 4, hvor han siger i vers 4 og 5. Første Timotheus 4, vers 4 og 5. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak. For det helliges ved Guds ord og ved bøn. For alt, hvad Gud har skabt, er godt. Skaberværket, det er underlagt synden, det er underlagt tomheden og forgængeligheden, som Paulus han siger det i Romerne 8. Der står også om, at skabningen eller skaberværket sukker efter at blive befriet fra den trældom, som det er blevet underlagt. Trældommen under forgængeligheden, når Jesus han kommer igen og skaber en ny himmel og en ny jord. Men skaberværket blev skabt godt, og det skabte er stadig godt. Men synden og syndens konsekvenser præger også det, som det præger os på så mange måder. Den tredje ting, jeg gerne vil trække frem, det er det, at når Gud han skaber, så bruger han et bestemt redskab. Gud han skaber ved sit ord. Vers 3 her i 1. Mosebog 1. Gud sagde, at der skal være lys, og hvad sker der? Der blev lys. Gud han bruger sit ord til at skabe med. Og det er det, som er sammenfattet på en god måde om i Salmernes bog, kapitel 33. Hvor det lyder i vers 6. Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed, ved et pust fra hans mund. Og videre ned i vers 9. For han talte, og det skete. Han befalede, og det stod der. Her ser vi det, som er Guds værktøj, når han skaber. Når han har noget, han vil have gjort ind i os menneskers liv, ind i verden, så bruger han sit ord. Han taler, og det sker. Og det gælder ikke kun i skabelsen. Det gælder også i frelsen. Og her er der en parallel i skriften mellem den måde Gud han skaber på, og den måde han frelser på. Guds gerning, den sker altid ved hans ord. Den sker ved hans ord. Han taler, og så sker det. Og derfor ser vi også, når vi læser i det nye testamente, at menneskets frelse, det er knyttet altid til Guds ord. Til Guds ord. At mennesket får lov til at høre det her evangelium. Og ved det ord, kommer den levende Gud ind i et menneskes liv, ind i et menneskes hjerte, og skaber det nye liv. Ved det ord. Og den her parallel mellem skabelse og frelse, det har Paulus også fat i om i 2. Korintherbrev, kapitel 4. 2. Korintherbrev, kapitel 4, hvor Paulus han siger det i vers 6. 2. Korinther 4, vers 6. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Gud han skabte i begyndelsen. Hvordan? Jo, ved at han talte. Og akkurat ligesom skaberværket i begyndelsen betød, at Gud han lod lys stråle ind i mørket, så handler frelsen om det samme. At Gud han skaber lys ind i mørket, ind i en falden menneskehed, ind i mørket, ind i hjerter, som er fanget i synden og i døden. Og så skaber han det lys, vi har brug for. Hvordan? Jo, ved sit ord. Ved sit ord. Og hvad det her Guds ord det er, det lærer vi også klart i begyndelsen af Johannes evangeliet. Hvor Johannes han skriver, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så lyder det lidt længere fremme. Om det her ord, ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Det her ord, som taler i begyndelsen, det er Guds egen søn. Det er Jesus. Han er Guds ord. Og dermed bliver det også understreget noget vigtigt om i skabelsesberetningen. Nemlig, at det ikke faderen alene, som skaber. Det er derimod alle tre personer i den ene guddom, som er med og sammen, skaber. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på også, når vi i trosbekendelsen har knyttet skabelsen til Gud Fader. Ligesom det, som har med Gud Fader at gøre. Så det godt, kan det godt gøre, at vi så kommer til at tænke opdelt eller for opdelt om personerne i Gud. At det er Gud Fader, som er ophav til skabelsen. Og så sønnen til frelsen. Men så må vi jo huske på, at det er også i trosbekendelsen sådan en pædagogisk forenkling. Pointen er, at alle tre personer er til stede og virker sammen i skabelsen. Som i frelsen. Og derfor møder vi skaberen, Gud Fader, som taler sit ord, ordet som er sønnen. Og så hører vi om ånden, Guds ånd, som svæver over vandene. Og dermed møder vi også på den første side i vores bibel, den treenige Gud i skabelsen. Og særligt møder vi også de tre personer i Gud i forbindelse med, at Gud han skaber mennesket. Hvor vi hører, at Gud han har holdt et råd i sig selv, en rådslagning, når han siger, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Gud han siger ikke, jeg vil skabe mennesket i mit billede, så de ligner mig. Nej. Gud han siger, lad os skabe mennesket i sit billede, eller i vort billede, så de ligner os. Og mennesket ser vi så ud fra det her. Det er en frugt af det her særlige råd, som Gud han har holdt i sig selv. Og som er holdt fra evighed. Og som omfatter både skabelsen af mennesket, men også frelsen. Som vi hører om det flere steder i det nye testamente. Blandt andet i Efeserbrevet kapitel 1. Den treenige Gud virker sammen i skabelsen. En enkelt ting mere vil vi lige omkring i forhold til Gud som skaber. Fordi det er ikke bare sådan, at Gud han har skabt verden, og så har han ladet stå til. Så må verden passe sig selv og køre, som den bedst kan. Nej. Gud han har fortsat ikke bare hånden under sit skaberværk, men er den, der sørger for, at det står endnu. Vi skal lige om i Kolossenserbrevet og læse nogle få vers der. Kolossenserne 1. Vers 16 og 17. Der står der sådan her om Jesus. I ham, altså Jesus, blev alting skabt i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Alt består ved ham. Det er ikke bare det, at Jesus, han, i ham blev alting skabt, som Paulus starter med at sige her, nej. Det er også sådan fortsat, at alt består ved ham. Træk Jesus sit ord tilbage, så vil alt falde fra hinanden. Det består ene og alene, det her skaber mig, ved Jesus. Han opretholder det fortsat. Det er ikke bare sådan, han har sluppet tøjlerne, og så kan vi passe os selv, nej. Gud, han er fortsat den, der opretholder sit skaberværk. Og det gør han indtil den sidste dag. Jeg tror, jeg vil slutte af lidt et andet sted, men noget, som jeg tror er rigtig vigtigt faktisk også ind i det her med skabelsen, og det med at se på, hvor central skabelsen faktisk er for vores forståelse af rigtig mange ting. Fordi inden for de sidste 50, godt 50 år, inden for det, man kalder videnskabsteori og inden for filosofien, da man blev mere og mere opmærksom på, at det, som styrer rigtig meget af, hvordan vi mennesker tænker, det er det, man kalder virkelighedsforståelsen. Altså, hvordan man opfatter virkeligheden. Verdensbilledet kunne man også kalde det med et andet ord. Den virkelighedsforståelse, som jeg har, den er afgørende for, hvordan jeg tænker om rigtig mange ting. Ja, ikke bare om rigtig mange ting, men om alle ting i tilværelsen. Det er noget, der kan være vigtigt at have med som sådan i baghovedet, for eksempel som missionær, hvor man kommer ud i en fremmed kultur, hvor folk ofte har en anden verdensforståelse, og derfor et andet udgangspunkt, end man selv har, for at forstå de ting, man siger til dem. Men pointen her, det er, at nu har vi været omkring det med skabelsen, forholdsvis kort. Men det med skabelsen, det er det, som sætter hele virkelighedsforståelsen for os som Guds folk. Det, at Gud, han er himlens og jordens skaber og herre, med alt, hvad det indebærer. For det, som vi hører om i skabelsesberetningen, det er netop, at Gud, han skaber virkeligheden. Gud, han skaber virkeligheden. Og det lærer os så, hvordan vi skal tænke om virkeligheden, og hvad der er vores plads i virkeligheden. Både i forhold til det skabte, og ikke mindst i forhold til ham, som er skaberen. Og det tror jeg er vigtigt for os at gøre os klart, at det er skabelsen, som er med til at sætte rammen for vores forståelse af virkeligheden som kristne, og også for den virkelighed, som skriften åbenbarer for os videre frem, når vi læser videre efter skabelsen. Ja. Jeg tror, jeg vil slutte der, og jeg vil gerne kunne slutte med at bede sammen til. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er den, som har skabt himmel og jord. Tak, at du har skabt den ved dit ord, og tak, Jesus, at du er det ord. Ved hvem alt blev skabt, og ved hvem alt består, og som kommer til os med den frelse, som du har fuldbragt for os. Og kære Helligånd, vi beder om, at du må herliggøre Jesus for os. At du må give os og blive bevaret der, hvor vi har ham og kun ham til vores frelse. Tak, treenig Gud, at du er den, som har skabt os, skabt alle ting, og at du også er den, der har grebet ind og fuldbragt frelsen for os. Bevar os, Herre, ved dit ord. Bevar os imod vrande, Herre. Det beder vi om og takker dig for, Jesus, at du vil gøre.